สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Crushing It ของ Gary Vaynerchuk เป็นหนังสือธุรกิจและการสร้างแบรนด์บุคคลที่ต่อยอดจาก Crush It ซึ่งตีพิมพ์ก่อนหน้าเนื้อหามุ่งอธิบายว่าโซเชียลมีเดียทำให้คนทั่วไปสามารถเผยแพร่ความรู้ความสนใจและบุคลิกของตนต่อผู้คนจำนวนมากได้โดยไม่ต้องเริ่มจากสื่อดั้งเดิมหรือทุนก้อนใหญ่หนังสือไม่ได้เสนอสูตรลัดเพื่อเป็นคนดังแต่เสนอกรอบคิดและวิธีทำงานสำหรับเปลี่ยนความสนใจเฉพาะทางให้กลายเป็นชุมชนผู้ติดตามความน่าเชื่อถือและโอกาสทางธุรกิจไวนาชักใช้ประสบการณ์ของตนเองและเรื่องราวของผู้ประกอบการหลายคนเพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของความจริงใจการทำงานต่อเนื่องและการเข้าใจธรรมชาติของแต่ละแพลตฟอร์มประเด็นหลักจึงไม่ใช่เพียงการโพสต์ให้บ่อยที่สุดแต่คือการสื่อสารคุณค่าที่ชัดเจนรับฟังผู้ชมอย่างใกล้ชิดและปรับรูปแบบเนื้อหาให้เหมาะกับบริบทดิจิตอลที่เปลี่ยนเร็วหนังสือเล่มนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือการตลาดดิจิตอลคู่มือผู้ประกอบการและบทวิเคราะห์วัฒนธรรมครีเอเตอร์ร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแบรนด์บุคคลคือความน่าเชื่อถือที่สร้างผ่านการสื่อสารโดยตรงแก่นของหนังสือคือแนวคิดว่าแบรนด์บุคคลไม่ควรถูกมองเป็นเพียงภาพลักษณ์ที่จัดแต่งขึ้นแต่เป็นผลสะสมจากสิ่งที่คนคนหนึ่งพูดทำและตอบสนองต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องไวนาชุกเห็นว่าโซเชียลมีเดียลดระยะห่างระหว่างผู้สร้างธุรกิจกับลูกค้าผู้เชี่ยวชาญผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการจึงไม่จำเป็นต้องพึ่งโฆษณาแบบทางเดียวเสมอไปพวกเขาสามารถแสดงความรู้วิธีคิดมาตรฐานการทำงานให้ผู้ชมประเมินได้โดยตรงความน่าเชื่อถือจึงเกิดจากความสอดคล้องระหว่างตัวตนเนื้อหาและการปฏิบัติไม่ใช่จากจำนวนผู้ติดตามเพียงอย่างเดียวหนังสือเน้นคุณสมบัติเช่นเจตนาที่ชัดความจริงใจและความหลงไหลเพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้การสื่อสารมีน้ำหนักในระยะยาวหากเจ้าของแบรนด์เรียนแบบบุคลิกหรือความสนใจของผู้อื่นเนื้อหาอาจดึงความสนใจได้ชั่วคราวแต่ยากจะรักษาความสัมพันธ์เมื่อผู้ชมเริ่มตรวจสอบความเชี่ยวชาญและความสม่ำเสมอมุมมองนี้ทำให้การสร้างแบรนด์บุคคลเป็นงานด้านชื่อเสียงและความสัมพันธ์มากกว่างานออกแบบภาพลักษณ์การเลือกประเด็นที่ตนมีประสบการณ์จริงจึงสำคัญกว่าการไล่ตามหัวข้อที่กำลังเป็นกระแสและการตอบคำถามหรือรับฟังข้อเสนอแนะก็เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์แบรนด์ไม่ใช่งานรองจากการผลิตเนื้อหาประเด็น2ความจริงใจและการบันทึกเส้นทางสร้างความสัมพันธ์ได้ดีกว่าการทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลา crushing it ให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างเปิดเผยซึ่งรวมถึงการยอมรับข้อจำกัดความผิดพลาดและช่วงเวลาที่กำลังเรียนรู้แนวทางนี้แตกต่างจากความเชื่อที่ว่าผู้สร้างเนื้อหาต้องปรากฏตัวอย่างสมบูรณ์แบบจึงจะน่าเชื่อถือไวนาชุกเสนอว่าคนเริ่มต้นสามารถสร้างคุณค่าได้ด้วยการบันทึกกระบวนการพัฒนาของตนแทนที่จะพยายามเรียนแบบเนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ไกลกว่ามากการบอกว่ากำลังทดลองอะไรพบปัญหาใดๆและปรับปรุงอย่างไรช่วยให้ผู้ชมติดตามพัฒนาการและมีส่วนร่วมกับบทสนทนาได้ง่ายขึ้นวิธีนี้ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะยอมรับได้ความจริงใจต้องทำงานคู่กับความรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงและต้องแยกให้ชัดระหว่างประสบการณ์ส่วนตัวกับคำแนะนำเชิงวิชาชีพประโยชน์เชิงกลยุทธ์ของการบันทึกเส้นทางคือช่วยลดแรงกดดันในการต้องผลิตผลงานที่สมบูรณ์ทุกครั้งอีกทั้งยังทำให้เนื้อหามีความเฉพาะตัวเพราะไม่มีใครมีประสบการณ์และมุมมองเหมือนกันทั้งหมดผู้ชมเห็นหลักฐานของความพยายามอย่างต่อเนื่องพวกเขามักเชื่อมโยงกับผู้สร้างในฐานะมนุษย์ไม่ใช่เพียงช่องทางโฆษณาอย่างไรก็ดีหนังสือชี้โดยนายว่าความเปิดเผยควรมีขอบเขตการแชร์ทุกเรื่องไม่ได้เท่ากับการสร้างแบรนด์ที่ดีผู้สร้างต้องเลือกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าที่ต้องการมอบและเคารพความเป็นส่วนตัวของตนเองกับผู้อื่นประเด็น3การเลือกแพลตฟอร์มต้องเริ่มจากพฤติกรรมผู้ชมและรูปแบบเนื้อหาไม่ใช่กระแสของแอปลักษณะเด่นของหนังสือคือการแยกวิเคราะห์แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายประเภทเช่น Facebook TwitterYouTube Instagram Pinterest Snapchat และช่องทางเสียงอย่างพอดแคสต์แทนที่จะเสนอคำแนะนำเดียวใช้ได้กับทุกที่ Vaynerchuk อธิบายว่าแต่ละแพลตฟอร์มมีภาษาจังหวะและความคาดหวังของผู้ใช้ต่างกันเนื้อหาวิดีโออาจเหมาะกับการสาธิตหรือเล่าเรื่องขณะที่ภาพอาจเหมาะกับการสื่อสารบรรยากาศงานออกแบบหรือผลงานที่รับรู้ได้รวดเร็วส่วนข้อความสั้นอาจมีประโยชน์ต่อการแสดงความคิดเห็นและการตอบโต้แบบทันเวลาหลักคิดนี้ยังใช้ได้แม้แพลตฟอร์มและฟังก์ชันบางอย่างที่กล่าวถึงในหนังสือจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วประเด็นถาวรคือผู้สร้างต้องสังเกตว่ากลุ่มเป้าหมายใช้เวลาอยู่ที่ใดต้องการรับข้อมูลแบบใดและเหตุใดพวกเขาจึงเลือกติดตามบัญชีหนึ่ง การนำชิ้นงานเดียวกันไปวางซ้ำทุกช่องทางโดยไม่ปรับบริบทอาจประหยัดเวลาแต่ทำให้สารดูไม่เป็นธรรมชาติและพลาดจุดแข็งเฉพาะของแต่ละสื่อหนังสือจึงสนับสนุนการทดลองอย่างรวดเร็วการเรียนรู้จากปฏิกิริยาของผู้ชมผู้ขาดและการเพิ่มความพยายามในช่องทางที่ให้ผลจริงอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรตีความคำแนะนำเชิงแพลตฟอร์มเป็นหลักการไม่ใช่รายการปฏิบัติตายตัวเพราะอัลกอริทึมรูปแบบโฆษณาและชื่อแพลตฟอร์มเปลี่ยนได้เสมอการเข้าใจให้ผู้ชมมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าการท่องจำเทคนิคของแอปใดแอปหนึ่งประเด็น4ความอดทนความเร็วและงานประจำวันคือกลไกที่เปลี่ยนความสนใจให้เป็นธุรกิจหนังสือวางคุณสมบัติที่ดูขัดกันไว้ด้วยกันคือความอดทนและความเร็วความอดทนหมายถึงการยอมรับว่าแบรนด์และรายได้ไม่ได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในเวลาอันสั้นความไว้วางใจของผู้ชมต้องอาศัยการพบเห็นเนื้อหาที่มีประโยชน์และประสบการณ์ที่ยืนยันว่าเจ้าของแบรนด์รักษาคำพูดได้ส่วนความเร็วหมายถึงความพร้อมในการลงมือทดลองรูปแบบใหม่และตอบสนองต่อโอกาสก่อนที่การคิดมากจะทำให้พลาดจังหวะไวนะชุกจึงไม่ได้เชียร์การทำงานแบบเร่งรีบไร้ทิศทางแต่สนับสนุนการทำงานหนักอย่างมีวินัยในกิจกรรมเล็กๆที่ทำซ้ำได้เช่นผลิตเนื้อหาตอบความคิดเห็นศึกษาปฏิกิริยาของผู้ชมและพัฒนาทักษะการสื่อสารกลไกนี้สำคัญเพราะผลลัพธ์ของการสร้างชุมชนมีลักษณะสะสมเนื้อหาในช่วงแรกอาจมีคนเห็นน้อยแต่เมื่อมีคลังงานที่ชัดเจนผู้ชมใหม่สามารถย้อนดูความเชี่ยวชาญและความต่อเนื่องได้หนังสือยังให้คุณค่ากับความใส่ใจรายละเอียดเล็กน้อยในการตอบคนดูหรือจดจำความต้องการของลูกค้าอาจสร้างความแตกต่างมากกว่าการไล่หาวิธีเพิ่มยอดเข้าถึงเพียงอย่างเดียวข้อจำกัดที่ควรพิจารณาคือความสม่ำเสมอไม่ควรกลายเป็นการทำงานเกินกำลังผู้อ่านควรกำหนดระบบผลิตเนื้อหาที่เหมาะกับทรัพยากรและสุขภาพของตนแล้ววัดผลจากคุณภาพของความสัมพันธ์และความก้าวหน้าทางธุรกิจไม่ใช่จากการออนไลน์ตลอดเวลาประเด็นสุดท้ายผู้อิทธิพลที่ยั่งยืนต้องเชื่อมเนื้อหาชุมชนและรูปแบบรายได้ที่สอดคล้องกันชื่อหนังสือจะพูดถึงการสร้างธุรกิจและอิทธิพลแต่ไวนะชุกพยายามวางเป้าหมายให้กว้างกว่าการมีชื่อเสียงหรือหาเงินเร็วเอาเชื่อมการสร้างแบรนด์เข้ากับการทำงานในแบบที่เจ้าของกิจการควบคุมทิศทางชีวิตได้มากขึ้นในทางปฏิบัติเนื้อหาทำหน้าที่ดึงดูดและพิสูจน์คุณค่าชุมชนทำหน้าที่สร้างความไว้วางใจและข้อมูลสะท้อนกลับส่วนธุรกิจคือวิธีเปลี่ยนคุณค่าที่ส่งมอบให้เป็นรายได้อย่างเหมาะสมรายได้อาจมาจากสินค้าบริการงานสร้างสรรค์การเป็นที่ปรึกษาความร่วมมือทางการค้าแต่หนังสือชี้ว่าการสร้างรายได้ที่แข็งแรงควรตามหลังความน่าเชื่อถือไม่ใช่ใช้เนื้อหาทุกชิ้นเป็นการขายทันทีหากผู้ชมรู้สึกว่าการสื่อสารมีจุดประสงค์เพื่อปิดการขายความสัมพันธ์จะเปราะบางและการมีส่วนร่วมอาจลดลงหลักนี้ทำให้คำว่าอิทธิพลในหนังสือมีความหมายเชิงปฏิบัติคือความสามารถในการทำให้คนสนใจเชื่อถือและตัดสินใจบางอย่างบนฐานของคุณค่าที่ได้รับไม่ใช่อำนาจจากตัวเลขผู้ติดตามเพียงอย่างเดียวจุดแข็งของกรอบคิดนี้คือทำให้ผู้ประกอบการมองเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจระยะยาวอย่างไรก็ตามการมีผู้ติดตามไม่ได้รับประกันว่าตลาดจะยอมจ่ายผู้อ่านจึงยังต้องตรวจสอบความต้องการของลูกค้าต้นทุนกฎหมายและความเหมาะสมของข้อเสนอควบคู่กันการสร้างชุมชนเป็นข้อได้เปรียบแต่ไม่ใช่สิ่งทดแทนพื้นฐานของธุรกิจโดยสรุป crushing it เหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อยฟรีแลนซ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเจ้าของกิจการบริการและครีเอเตอร์ที่ต้องการเข้าใจการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสร้างชื่อเสียงและความสัมพันธ์กับตลาดนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่ยังไม่พร้อมเริ่มธุรกิจเต็มตัวเพราะช่วยเปลี่ยนคำถามจากจะดังได้อย่างไรไปสู่คำถามที่ใช้งานได้จริงกว่าคือเรามีคุณค่าอะไรผู้ชมกลุ่มใดควรได้รับมันและจะสื่อสารอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรประโยชน์สำคัญของเล่มนี้อยู่ที่การย้ำว่าความจริงใจการรับฟังและการทำงานสม่ำเสมอเป็นส่วนประกอบเชิงธุรกิจไม่ใช่เพียงคุณลักษณะทางศีลธรรมผู้อ่านยังได้กรอบสำหรับเลือกและปรับเนื้อหาให้เข้ากับธรรมชาติของแพลตฟอร์มแทนการใช้กลยุทธ์เดียวกับช่องทางสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือการตลาดดิจิทัลทั่วไปคือการผสานคำแนะนำเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับสื่อเข้ากับมุมมองเรื่องตัวตนและความสัมพันธ์ระยะยาวหนังสือไม่ได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าทุกคนต้องเป็นคนดังแต่เสนอว่าคนจากอาชีพหลากหลายสามารถสร้างผู้ชมที่เหมาะสมกับตนได้หากทำงานอย่างจริงจังอย่างไรก็ดีส่วนที่อิงกับชื่อแพลตฟอร์มและกลวิธีเฉพาะยุคย่อมเก่าเร็วผู้อ่านยุคปัจจุบันจึงควรนำหลักการเรื่องผู้ชมเนื้อหาความไวและความอดทนไปประยุกต์กับสภาพแวดล้อมปัจจุบันมากกว่าจะทำตามรายละเอียดทางเทคนิคแบบตรงตัวคุณต้องการสนับสนุนแกรี ไวนะชุก ุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่